зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Уставниот суд поведе постапка за само два од оспорените 19 членови од Законот за високо образование. Излез од кризата во текстилната индустрија само преку домашни брендови, но потребна е помош од државата. Предстојната средба со српскиот премиер Ивица Дачич може да отвори ново поглавје во косовско-српските односи, вели косовскиот премиер Хашим Тачи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Со 49 гласови за, 4 против и 11 воздржани, пратениците во собранието гласаа да се отфрли иницијативата на граѓанското здружение Аман, со која се бараа измени во Законот за енергетика, односно враќање на дневната ефтина тарифа на струјата, како и укинување на платјањето на сметки за парно за граѓаните кои се исклучиле од мрежата. Против иницијативата на Аман беа пратениците од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, пратениците од ДУИ гласаа воздржани, а подршка на иницијативата и дадоа пратениците од ДПА и од НДП. Коалицијата предводена од СДСМ ја бойкотира работата на собранието. Косовскиот премиер Хашим Тачи изјави дека неговата средба со српскиот премиер Ивица Дачич, која треба да се одржи овој месец, може да отвори ново поглавје во процесот на нормализација на косовско-српските односи. Во интервју за Радио Слободна Европа во Приштина, Тачи вели дека процесот може да биде поефективен ако се реши прашањето за одстранувањето на српските безбедносни структури од северот на Косово. Минатата недела во Брисел за прв пат се сретнаа председателите на Србија и на Косово Томислав Ник Личијат и Фете Јахјага. Владеачката демократска партија на албанскиот премиер Сали Бериша ќе коалицира со партијата Движење за социјалистичка интеграција на Илир Мета. Координаторот на пратеничката група на демократската партија Астрид Патози вели дека е се уште рано да се каже дали коалицијата ќе биде пред парламентарните избори закажани за 23 јуни или по изборите. По победата на изборите во 2005 година, немајќи мнозинство во парламентот, демократите на Бериша формираа коалициска влада со партијата на Мета, со што за прв пат Албанија доби десно-левичарска влада. Украина постигна првичен договор со Туркменистан за продолжување на увозот на природен газ од Централна Азија. Договорот го подпишале председателите на Украина и на Туркменистан Виктор Јанукович и Гурбангули Бердимухамедов денеска во главниот град на Туркменистан Ашкабад. За финализирање на договорот е потребна согласност од Казахстан и од Русија како транзитни држави.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Уставниот суд поведе постапка за два члена од оспорените 19 од Законот за високо образование. Од останатите 17 членови, за 14 одлучи да не поведе постапка, а за 3 да ја отфрли иницијативата. За дел од професорите, одлуката на Уставниот суд е очекувана со оглед на, како што вели професор Мимоза Ристова од Природно-математичкиот факултет, големото влијание на владата врз Уставниот суд. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Уставниот суд донеса одлука да поведе постапка за оценување на уставноста за само 2 од 19-те оспорени членови во Законот за високо образование. Станува збор за членовите со кои се уредува изборот на председател на Одборот за акредитација и евалуација и на прашањето дали ментор на докторант може да биде член на комисијата која ќе оценува одбраната на докторскиот труд. За овој закон до Уставниот суд се поднесени две иницијативи, една од 13 универзитетски професори, втората од 12 членови на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, со кои се споруваат законот, подзаконски акти и два правилника. Причините за поведување постапка за двата члена Уставниот суд ги гледа во осомневањето дека законодавецот со нив излегува од уставните овластувања, односно се занимала со организацијски прашања што е дел од автономност на универзитетот. Професорката Мимоза Ристова вели дека ова е очекувана одлука, затоа што се поочигледно е дека Уставниот суд како сончоглед се врти кон власта. Таа вели дека ако судот беше дел од демократска држава каде што влада е правото, ќе се очекуваше сите 19 члена да паднат и со тоа професорите да се охрабрат и да ги според и новите измени на законот кои неодамна стапија во сила.
Чекавме и знаевме дека тие ќе фрлат малку трошки за да и дадат легитимитет на своето автократно делување на оваа држава и својата врска со власта на Уставниот суд. Знаевме дека ќе дадат 2-3 члена, знаевме дека ќе ни ги дадат за да се каже дека еве, тие сепак уважуваат, не комплетно се отфрлат, него нешто за кое што сметаат дека е противуставно на вистина, тие ќе донесат таква одлука.
Таа додава дека нема повеќе намера да учествува во поднесување на приставки до Уставниот суд. Владимир Петрушевски, еден од универзитетските професори кои се потписници на иницијативата, вели дека не сака да ги коментира одлуките на Уставниот суд.
Може да ми биде мило или да не ми биде мило тоа што го минало вака, ама според некои врвни правни експерти, она што ќе го каже Уставниот суд, она што ќе го одлучи, тоа е уставот.
Законот за високо образование е донесен во 2008 година. Од тогаш па до денеска претрпел 9 измени и дополнувања. Тој своевремено предизвика вистинска бура во академската јавност, а беше причина за протест на професорите. Академската јавност во дел од законските решенија поднесени од тогашниот министер за образование Никола Тодоров виде упад во автономијата и ставање рака на извршната власт врз науката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Најголем број од конфекциите кои работат за извоз еден период во годината се без работа. Излезот треба да се бара во создавање на собствен бренд, но за тоа е потребна помош и подршка од државата, велат познавачите. Моника Талеска.
Најголемите потреси на светската економска криза изминаа, но брилевските конфекции сега се соочуваат со нови финансиски турбуленции. Поголем дел од 15-те конфекции ги трпат последиците на недостиг од работа меѓу сезоните, зашто работат лон производство за странски партнери.
Нарушен е онај континуитет на работа преку цела година што беше пред кризата. Од причини што и кај странските партнери е намалена побарувачката и намалени се и нарачките кај нас, кои се причините економската криза, меѓутоа и големото влијание од големиот прилив на текстилна стока од Кина.
Вели Благоја Конески, председател на Прилепската секција на текстилци при регионалната стопанска комора. Така најголем број од конфекциите кои работат за извоз еден период во годината се без работа, затоа текстилците бараат излез. Иднината според нив е во создавање собствен бренд, но велат за тоа е потребна помош и поддршка од државата.
Предлог мерка за воведување на помош, односно субвенции кај текстилното производство со собствен бренд во вид на една стимулација на работодавците да се преориентираат на собствено производство.
Додава Конески. И според економските стручњаци, стопанството може да се развие само доколку се стимулираат домашните, а не странски инвестиции.
Странските инвестиции имаат и добра и лоша страна. Добра страна што еден дел од невработените ќе најдат своје прибежиште и ќе најдат некаква екзистенција за себе си, но на крај странецот профитот ќе го изнесува од нашата држава. Фените инвестиции би биле секако најдобри, но за тоа и потребно да имаме инвеститори. Таа првобитна акумулација капитал ние нема. Решенијата се бараат во мали и средни бизнеси.
Вели професор доктор Ѓорѓи Манчески, декан на економскиот факултет во Прилеп. Но за да се создаде одржлив домашен бренд, според конфекционерите, државата мора со своите механизми и инструменти да ја стопира нелојална конкуренција. Тоа значи да прекине увозот на конфекцијски парчиња од соседните земји, а од друга страна изразен е проблемот со масовен увоз на неквалитетна кинеска стока по дампинг цени. Паралелно треба да се работи на снабдување на домашниот пазар со квалитетни репроматеријали кои во моментов ги нема. Инаку во Прилеп се ангажирани околу 1500 работници во оваа гранка, кои имаат просечна плата од околу 9000 денари. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Свирејќи дела од современите македонски, но и некои странски композитори, пианистката Ана Гацева трипати била враќана на бис на својот неодамнешен солистички концерт во галеријата Емси во Њујорк. Таа го продолжува својот успешен од по светските подиуми. Лјупчо Јолевски.
По Париз, Виена, Дрезден, Киев, Софија, Загреб и Белград, Ана Гацева со својата врвна интерпретација ја шармира и освои њујоршката публика. Барем оние љубители на музиката кои на крајот на минатиот месец се нашле во галеријата Емси во срцето на њујоршкиот Менхетен и кои не ги штеделе аплаузите пошто македонската пианистка на трипати била враќана да ги продолжи миговите на задоволство од таквата средба.
доживеав една искрена комуникација со публиката и особено сум горда што пилата кои што ги свира во првиот дел од концертот, тоа беа современи македонски композитори, собраа големи аплаузи и тоа ме чини радосна и како македонка, ме чини радосна и како уметник, бидејќи се представи во најдоброто можно светло.
Гацева на овој пијанистички рецитал покри композициите од класичниот репертоар, меѓу кои биле оние на Франциско Пуланг и незиниот омилен аргентински автор Алберто Гинастера, понудила творби од нашите Јана Андреевска, Гоце Коларовски, Илија Пеовски, Михајло Трендафиловски, уметник за кого можеме да кажеме дека веќе има успешна кариера во Велика Британија, и младиот Майкл Бакрнчев од Австралија. А за ваквиот одбир вели дека на тој начин само ја следи собствената линија за промоција на современото македонско творештво.
Македонското творештво е свежо и привлечно. Јас знаев дека њујоршката сцена која што е отворена за светската, за world music, генерално за нови звуци, особено некои што се праткаени со македонски фолклор, значи внатре нормално деликатно и на современ начин инкорпорирани во делата, сега ќе предизвикаат голем интерес и тоа се потврди со овој концерт.
Ана Гацева зад себе има 80 на концерти, од кои повеќе од една третина се на светските подиуми, и на прашањето колку по овој перформанс во Њујорк ќе се отворат портите за посилен пробив на интернационалната сцена, вели дека успехот зависи од повеќе фактори, но клучен е вистинското менаџирање на кариерата на еден уметник.
Успехот е многу комплексна формула. Тој зависи пред се од нашата внатрешна состојба, која што би требало еден уметник да биде сконцентриран на неговото работење и квалитетното работење. Несумнено е дека недостасува една концертна агенција во Македонија и тоа претпоставувам и верувам дека ќе него скрати патот до успехот и до поголем број на концерти.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Каратистот Берат Јакупи освои злато на јуниорското европско првенство во Турција. Тој вели дека има амбиција да стане европски и светски првак во сениорска конкуренција и да биде дел од Олимпијадата во 2020 година. Тогаш ќе има 27 години и се надева дека ќе биде во врвна форма. Борче Лозановски.
Македонскиот каратист Берат Јакупи својот врвен квалитет го потврди и на јуниорското европско првенство кое што изминатиот викенд се одржа во турскиот град Конја во категоријата борби до 78 килограми за постари јуниори, тој се закити со златниот медал и стана европски првак, што му успева по трет пат во кариерата, откако пред 4 години триумфира на кадетското европско првенство во Париз, а пред 3 на јуниорското европско првенство во Измир. По тие подвизи и самиот очекуваше највисок пласман во Конја, а овој пат задоволството е поголемо, затоа што
има појака конкуренција и нормално категоријата до 21 е исто како да се бориш на сениорско првенство.
Изјави Јакупи, кој по овој успех со поголем оптимизам го очекува настапот на јуниорското светско првенство во септември во Гвадалахара. Членот на карате клубот Фати од Гостивар не крие дека и таму ќе атакува на медал, кој, имајќи ја предвид неговата возраст, веројатно ќе му биде последен во младите категории. А потоа...
Моја амбиција се да станам европски и светски првак у сениорска конкуренција и нормално у 2020 да бидам дел од Олимпијадата и, дај Боже, да успеам и злато на Олимписките игри. Мислам дека можам да успеам, бидејќи у тоа време јам ќе имам 26-27 години и ќе бидам у најдобрата форма и ќе имам и искуство за да бидам Олимписки првак.
Додаде Берат, кому Адот Плус за исполнување на големите цели ќе му биде новостекнатиот статус на спортист од меѓународна категорија. Тоа значи финансиска помош од Агенцијата за млади и спорт, која во наредните две години месечно ќе му исплаке по 27.000 денари.
Голема мотивација, бидејќи ја до сега не сум го живел животот као професионист, бидејќи не сум имал толку финансиски можење. Мислам дека натаму со ова помагање на Агенција за млади и спорт, ја ќе продолжам со повише резултати, бидејќи ќе бидам по-концентриран у спортот.
Истакна на крајот Берат Јакупи, според кого најзаслужни за неговите досегашни успеси се клубскиот тренер и селектор Арлен Хусеини, потоа Жарко Арсовски, како и председателот на Карате Федерацијата на Македонија Драган Стојановски. Инаку на кадетското и јуниорско европско првенство во Конја, Македонија освои уште два медала, бронзи, со кои се закитија кадетката Моника Пендаровска и јуниорот Виктор Крстевски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.